დილამში დობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მიუბრუნდებით ოკუპირებული ტერიტორიების ამბავს და იქ არსებულ მდგომარეობას, რომელიც პანდემიამ და COVID-19-ის გავრცელებამ კიდევ უფრო გაამწვავა. და ამის დასტური არის კიდევ ერთი ადამიანის გარდაცვალება დიდი ალბათობით, როგორც ყველა ინფორმაცია, რაც კი ვრცელდება, ამაზე მიუთითებს. დიდი ალბათობით იმის გამო, რომ მან დროულად ვერ მიიღო სათანადო სამედიცინო დახმარება. და ამის მიზეზი არის ოკუპაცია, ამის მიზეზი არის ის რეჟიმი, რომელმაც არ დაუშვა მისი გადმოსვლა საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოკლე დროში, და როცა ეს მოხდა, უკვე დაგვიანებული იყო. ამის შესახებ დეტალურად ჩვენ მოგითხრობდით, თუკი საშუალება გაქვთ, ადევნებ ჩვენს ინტერნეტ პლატფორმებს თვალს. რა თქმა უნდა, გოგა აფციაური გახლავთ ავტორი ამ ამბების და სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წამში ჩაგვერთვება ის და მოვისმენთ ახლა უკვე თქვენ და მე თქვენთან ერთად, ჩვენი მსმენელები და მაყურებლები. გეტყვით, რომ ოკუპაცია გუშინ თავის პრესკონფერენციაზე ახსენა საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩმა და თქვა იმის დასტური, რომ შეერთებული შტატები ამ საკითხს აღიქვამს ძალიან სერიოზულად. არის ისიც, რომ ჩემი პირველი გასვლა თბილისიდან იყო სწორედ ოძიში, და რაც მე იქ ვნახე, მოკლედ იყო სული შემძვრელი, და თავად ეს ფაქტი, რომ ოჯახები, თემები არის გაყოფილი, რომ ადამიანები ვერ იღებენ ჯანდაცვის სერვისებს, რომ მიუწვდომელია მათთვის, რაც გადაარჩენ და მათ სიცოცხლეს, ეს არის სრულიად დაუშვებელი. რუსეთმა უნდა გაიყვანოს თავისი ძალები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით აღებული ვალდებულებები. ამ რეგიონებში მცხოვრებმა ადამიანებმა დაიმსახურეს იხილო მნიშვნელოვანი პროგრესი ამ კონფლიქტების მოგვარების მიმართულებითო, განაცხადა გუშინ შეერთებული შტატების ელჩმა ონლაინ პრესკონფერენციაზე, რომელიც გუშინ შუა დღისას გაიმართა. გოგა აფციაურს მივესალმები დილამშვიდობის, გოგა.
გამარჯობა, გამარჯობა.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის. სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, რომ ამ მიზეზით, ესე ვთქვათ, უბრუნდებით საკითხს. ოკუპაციას, რომელიც არის მუდმივი განგრძობადი ფაქტი სამწუხაროდ პროგრესირებადიც, და გულისხმობ ბორდერიზაციის პროცესს, რომელიც მხოლოდ ცხინვალის მხარეს ოკუპირებული ტერიტორიის მიმართულებიდან არ პროგრესირებს, არამედ უკვე ბოლო დღეებში ჩვენ შევიტყეთ ასევე აფხაზეთის მიმართულებით ამ თვალსაზრისით სამწუხარო პროგრესის თაობაზეც, და ადამიანის გარდაცვალება, რომელიც, რასაც შენ მოგვითხრობდი და რაც ვრცელდება ინფორმაცია, დიდწილად там გამოწეულიყო იმით, რომ მან დროულად ვერ მიიღო სათანადო სამედიცინო დახმარება. ეს არ არის პირველი შემთხვევა. მე მინდა, რომ სმენელს და მაყურებელს ჩვენსას, ვინც ვერ მოახერხა თქვათ მოსმენა თუ წაკითხვა შენ მიერ მოთხრობილი ამბის, მოუყვე რაზე არის საუბარი. 63 წლის ჯუმბერ მილაძე გარდაიცვალა. როცა უკვე შესაძლებელი და დაუშვეს მისი გადმოყვანა, უკვე იყო დაგვიანებული. მინდა, რომ ამ ამბავზე თქვა თავიდანვე, რადგან ეს არ იყო 1 და 2 დღის ისტორია.
დიახ, ახალგორის რაიონის სოფელი ალევი, ესეთი სოფელი არსებობს, მაღალმთიანი სოფელი, სადაც ცხოვრობდა ეს კაცი მეუღლესთან ერთად 63 წლისაა, და გარკვეული პერიოდის წინ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა ინსულტისგან. მიიყვანეს ჯერ ახალგორის საავადმყოფოში, გარკვეული რაღაცა მკურნალობა თითქოს გაუწიეს, შემდეგ ისე დააბრუნეს სახლში, როგორც გავიგე, და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სულ უფრო და უფრო მძიმდებოდა. ამას დაემატა COVID-19-ით გამოწვეული პრობლემები რეგიონში. იქ არის ორი ასე თქვა კლინიკა, ერთი არის სამშობიარო სახლი და მეორე ჩვეულებრივი საავადმყოფო. თავიდან ადგილობრივმა იქაურმა დე ფაქტო ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ საკარანტინო ზონა უნდა მოეწყო სამშობიარო სახლში და საავადმყოფოს ჩვეულებრივ რეჟიმში ემუშავა. თუმცა აი ბოლო მეორე კვირა უკვე იქ საავადმყოფოშიც ფაქტიურად საკარანტინო ზონად გადააკეთეს ეს საავადმყოფო მთლიანად და იქ ყოფი ავადმყოფები სხვადასხვა დაავადებების მქონე ავადმყოფები გაუშვეს ან სახლებში ან ცხინვალის კლინიკაში გადამისამართეს. შესაბამისად მილაძეს აი ბოლო დღეებში ადგილზე საავადმყოფოში ჯანდაცვის სერვისის მიღების საშუალებაც არ ჰქონდა. სწორედ ამიტომ იყო რომ 6 დაახლოებით 1 კვირის წინ მისი მდგომარეობა ისევ დამძიმდა და ცხინვალში გადაიყვანეს კლინიკაში უკვე სამკურნალოდ. 5 დღის განმავლობაში ცხინვალში მკურნალობდნენ მას და როცა უკვე ეს მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმდა, მაშინ გადაწყვიტეს უკვე რომ მიეღო ოჯახის ასე ვთქვათ თხოვნა დე ფაქტო ხელისუფლებას, ბიბილოვის ხელისუფლებას საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოყვანის შესახებ. მანამდე ჯერ მეუღლეს თხოვდა აი ახალგორში დაახლოებში ალევში სანამ ვიდრე ვითარდებოდა ეს მდგომარეობა, ამ კაცის ამ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გავარესების გამო იყო თხოვნა, რომ იქნება 20-ი გახსნილიყო ახალგორიდან პირდაპირ თბილისამ სულ 20 წუთის სავალი გზა არის. როცა ვერ მიიღო ეს ნებართვა და ცხინვალში გადაიყვანეს, დაახლოებით 5 საათი მომუნდა. წარმოიდგინეთ, ახალგორიდან ცხინვალამდე ავადმყოფის გადაყვანა სასწრაფო დახმარების მანქანა, წარმოიდგინეთ, 3 უღელტეხილი, მაღალი უღელტეხილი გადაიყვანეს ამ გზაზე სასწრაფოს მანქანა და ინსულტით ასე ვთქვათ დაავადებული ადამიანის აი ესეთ გზას ტრანსპორტირება.
აბსოლუტურად უკუნაჩვენებია კი ასეთი მქმედება, დიახ.
და აი 5 დღის განმავლობაში კიდევ აი ბიუროკრატიულ მექანიზმთან ჭიდილი ოჯახისა და ბოლოს და ბოლოს წითელ ჯვარს მისცეს ნებართვა რომ წამოიყვანათ უკვე გორის მიმართულებით ერგნეთიდან უკვე ცხინვალიდან გამოსასვლელ გზაზე და ერგნეთი კარალეთის მონაკვეთზე აი გზის მონაკვეთზე დაახლოებით გარდაიცვალა ეს ადამიანი უკვე გორში ცოცხალი ვეღარ ჩამოიყვანეს.
აი ბოლოს და ბოლოს თქვით გოგა რა ეტაპი დადგა რომ მიხვდნენ, ანუ რა არ ვიცი, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს, რა მექანიზმით ხდება ეს, რატომ ან საერთოდ არ უნდა მიიღო მაშინ გადაწყვეტილება ასეთი, ან რატომ მიიღეს ასე დაგვიანებით?
ხო, აი მე
რა პროცესი იყო თვითონ ამაზე ცოტა მეტი ხო არიცი, რადგან მნიშვნელოვანია ეს. თუნდაც იმ ადამიანებისთვის რომ იცოდნენ, ვისაც სავარაუდოდ შეიძლება დასჭირდეს ასეთი რაღაც.
კი, ესე იგი
გადმოსულა აქეთ, დიახ.
ვიდრე მაგალითად 4 სექტემბრამდე ვიდრე აი ამ ეგრეთ წოდებული წნელის ჩორჩანას კრიზისის გამო ჩაიკეტებოდა ახალგორი ყველასთვის და მოგვიწენებათ აი 4 სექტემბრის შემდეგ 8 თვეა გასული და რამდენჯერმე გაიხსნა, მხოლოდ ერთხელ იყო პენსიონერებისთვის, რომელსაც 5 თვის განმავლობაში არ ქონდათ პენსია მიღებული და გაუხსნეს გზა რომ ეს მოხუცი ხალხი გადმოსულიყო აქ და მიიღო რაღაცა პროდუქტები ეყიდა რაღაც ჯანმრთელობის მიეხედათ და უკან დაბრუნებულიყო მთელი ზამთარი ფაქტიურად გაატარეს მათ იზოლაციაში ჩაკეტილ დაბაში და რამდენჯერმე ასევე გაიხსნა უკიდურესად მძიმე ავადმყოფებისთვის. მილაძის შემთხვევაში ასე არ მოხდა, იმიტომ რომ მანამდე სექტემბრამდე არსებული პრაქტიკა იყო ესეთი ავადმყოფების გადმოყვანისა თბილისის მიმართულებით. ახალგორის საავადმყოფოს ერთ ექიმსაც კი შეეძლო მიიღო გადაწყვეტილება ავადმყოფის მდგომარეობის შესახებ და მას ეთქვა რომ ეს კაცი თუ ქალი წასაყვანია თბილისში. ამის შემდეგ ოჯახი უკვე მიმართავდა ადგილობრივ ადმინისტრაციას ახალგორის ასე თქვა იქ რაღაცა გამგეობა თუ მერია და ერთი იქაური გამგებლის ან მოადგილის წერილი რომ გთხოვთ გაატაროთ ეს ადამიანი დაუკოდებლად და მანქანის ნომერი მიეთითებინა საკუთარი მანქანის რა თქმა უნდა. უკვე იძლეოდა საშუალებას რომ მოსაგრუნის ეგრეთ წოდებული რაზდახანის გამშვე პუნქტს რომ ეძახთ ახალგორის შესასვლელთან რუსეთის მესაზღვრებს გაეხსნათ ეგრეთ წოდებული საზღვარი ავადმყოფი პაციენტისთვის. ეხლა ეს ვითარება შეიცვალა, ბიუროკრატია უფრო გართულდა არა მარტო ახალგორის საავადმყოფოს რომელიმე ექიმმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, არამედ უკვე ცხინვალში კონსილიუმი უნდა შეიკრიბოს, საავადმყოფოს ექიმებმა უნდა მიიღონ, შემდეგ ახალგორის ადმინისტრაციამ უნდა მისცეს ნებართვა, რომ ახალგორიდან ცხინვალში გადაიყვანონ ერთ მთავარ კლინიკაში და უკვე იქაურმა ექიმებმაც უნდა მისცენ ნებართვა, რომ გადაიყვანონ უკვე საქართველოს კლინიკაში. ავადმყოფი და ამის შემდეგ მიდიან უკვე ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების ადმინისტრაციაში. იქაურ ბიუროკრატიასთან ხდება ჭიდილი, იწერება რაღაცა ნებართვა, წითელი ჯვარი ერთვება შემდეგ საქმეში, წითელ ჯვარს მოყავს ერგნეთამდე ავადმყოფი, აქეთ მხრიდან ერგნეთთან საქართველოს წითელი ჯვარი ხდება ამ ავადმყოფს და აი ამ ხელა პროცედურა უნდა გაიაროს ავადმყოფმა, რომ იმისთვის რომ მოხდეს თბილისის კლინიკაში. გუშინ მე ვესაუბრე. და რეპორტაჟი ეს არ იყო უფრო გვიაღამით ველაპარაკე, ვიდრე თქვენს ჩართვას გეგმავდით, ასე ვთქვათ. დროებითი ადმინისტრაციის მეთაური დიმიტრი სანაკოევი, რომელიც თბილისში ცხოვრობს და მას ვკითხე, იმიტომ რომ ეს ადმინისტრაციას გარკვეულწილად არის ხომ ჩართული აი ამ ავადმყოფების მოვლაში, პატრონობაში, უკვე როცა მათი ნათესავებს, როცა ისინი უკვე თბილისში ხვდებიან, და მან თქვა, რომ სწორედ აი ეს თუ ბიბილოვის იქაურ დეფაქტო ხელისუფლების ადმინისტრაცია მოგეხსენებათ, არა მარტო ქართო მილაძეს კი არა, ეთნიკურად ოსი ეროვნების მოქალაქეები გადმოდიან და იღებენ ხო სერვის, ჯანდაცვის სერვის, არა მარტო ქართველებს, არამედ ოსებსაც ექვნებათ მსგავსი პრობლემები. და თუ ბიბილოვის ხელისუფლებაში, ადმინისტრაციაში ვინმეს ნათესავი არ ყავს და რაღაცა ასე ვთქვათ, ესე მითხრა პაბლატო, ეს რუსულად მითხრა, აი ეს რაღაცა მეგობრობით რაღაცა, ხო, პაბლატო თუ არ გააკეთ აი ეს ცნობა, რომ თქვათ მას ეძლევა უფლება გადავიდეს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, მაშინ აი რიგით მოკდავი მოდი ასე დავარქვათ ნაკლებად და ძალიან ძიმედ თუ მიიღებენ ასეთ ნებართვას. სწორედ იმას ანაკოვმა მითხრა პირადად გუშინ.
გოგა, მინე კითხო, მსმენელი ყავს ხაზზე, იქნებ თქვენთან უნდა გოგა გასაუბრება, მოდით მოუსმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, ხალბატონო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით, ბატონო კოჩას. ახლა მოკლედ რაღაც მოსაზრებასაც და რა თქმა უნდა კითხვასაც დავსვამ. ესე იგი, რა თქმა უნდა, ესეც არის, რომ ძალიან არა ადამიანურ პირობებში არიან ჩვენი მოქალაქეები. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როგორც აღნიშნა ბატონო კოჩამ და იგი
გოგა აფციაურია ხაზზე, რომელიც ჩვენი ჟურნალისტი გოგა. დიახ.
გოგა აფცი, კი ბატონო, კი ბატონო, გოგა მოკაცრავა. ხო, ესე იგი, სადრე ქალბატონი იყო ესე მდგომარეობაში და გარდაიცვალა ისიც სამწუხაროდ, ეხლა ეს 63 წლის ბატონი და ესეთი რაღაცები გრძელდება და არ გამიკვირდება, როგორც ზანა პატივცემულმა სტუმარმა, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ცნეხი და მე როგორც ვთქვი პაბლატო თუ არ გაკეთდა არაფერი არ და ეს ცნეხი უფრო გაძლიერდება ჩვენ მოქალაქეებზე აქაც და რა თქმა უნდა მეორე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აფხაზეთშიც. და ეხლა მოსაზრებას გეტყვით, რომ ეს არის იმის ბრალი სხვადასხვაშორის ორი თუ სამი დღის წინ იყო ხოჩა 82-ის გარდაცვალების მკვლელობის 4 წლის თავი, ეს მოხდა. შემდეგ დატუნაშვილის ისტორია კიდე ორი ადამიანის და ეს მათი თავ ესე იგი გასულობა და პარპაში და ჩვენი მოქალაქეების ესე არა ადამიანობთ მოპყრობა კიდე გამოიწვია იმან, რომ აღარ არის ეგრეთ წოდებული ჩვენი პარტიზანული რაზმები, ადრე დათო შენგელია ერთგა სათავეში და ეს დაიშალა. შიში შეიქს სიყვარულსა კარგად ვიცი, იმიტომ ჩვენებიც გადადიოდნენ იქ და აწარმოებდნენ ისეთ იმას, რომ შიში კონდა ჩანერგი და ხელა დაუხედებას ვეღარ გაბედავდნენ, თუნდაც აი ამ სამედიცინო თვალსაზრისით. ეს ერთი და კითხვა, რა თქმა უნდა, მაინც ყველაფერი მიდის იგივე არჩევნებისკენ, დიდი აჟიოტაჟია და ამ თემიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ კარგად გვახო ზვიად გამსახურდიეს მან ხელისუფლების დროს დაიკარგა სამაჩაბლო პირველი, უბრალოდ შემდეგ ნუ შევარდნაძემ გაყიდა თუ როგორც იყო.
კითხვა რომ დასოთ, თუ შეიძლება.
კი ბატონო, მადონი მიხეილ სააკაშვილის დროს დაიკარგა ეს კოდორის ხეობა და თავის ახალგორით უდიდეს ტერიტორია და ხოლო ამათ ეხლა ოცნების დროს არაფერი არ დაკარგულა, გადმოდის ნელ-ნელა კი არის ეს პროცავი ოკუპაცია, ეს 1000 უბედურება, მაგრამ ამბობენ, ესე იგი არჩევნების დროს ამათი ეგრეთ წოდებული ჯოკერი და კოზირი არის ის სავარი, რომ აი ჩვენ ხომ მთლიანი ტერიტორია არ დაგვიკარგავს ხალხო და მოგვეცით ხმა და ამაზე სხვათაშორის ბევრი დადებითი ისიც არის, რომ კი მაგრამ ამათ მართლა ხო არ დაუკარგავს და რაღაცა ამ იმითაც იგებენ ხალხის გულს. ხო და არის ხო, ანუ აი ეს არის კითხვაც რა, ეს იქნება თუ არა იგივე არჩევნების დროს ბატონ გოგასთან თქვენთანაც, ანუ ხო ითამაშებს თუ არა ამ ეგრეთ წოდებული ჯოკერის და მთავარი კოზირის როლს.
დიდი მადლობა. მადლობა თქვენც ასევე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327. უპასუხეთ გოგა თქვენ მაქვს ამაზე ჩემი მოსაზრება, მაგრამ სჯობს თქვენ უპასუხოთ. რამდენად შეიძლება ეს იყოს მნიშვნელოვანი საკითხი საარჩევნო დღის წესრიგში?
ხო, მრჩევლების გული. მოდი ისიც ვთქვათ, აი თავიდან თქვა რომ ალბათ გართულდება ვითარება.
ხო.
ხო, პრინციპში ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით ბოლო პერიოდში უფრო გართულდა ვიდრე აფხაზეთის მიმართულებით. საერთაშორისო აი ჩემს გაკვირვებას იწვევს ის რომ 2008 წლის აგვისტომდე ცხინვალი მეტად გახსნილი იყო ვიდრე აფხაზეთი.
კი.
ცხინვალი უფრო უშვებდა ხოლმე საერთაშორისო ორგანიზაციებს, იგივე ეუთოს მისია მუშაობდა ომამდე, სხვადასხვა გაეროს განვითარების პროგრამა და სხვადასხვა ესეთ საერთაშორისო ორგანიზაციები იქ რაღაც პროექტებს ახორციელებდნენ, ისეთ პროექტებს, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებისთვის იყო, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი.
ხო.
ეხლა ომის შემდეგ პირიქით შეიცვალა ვითარება.
და რატომ არის ასე? ეს კოვიდის ფონზე კონტექსტშიც ასეა და რატომ?
არა მარტო კოვიდის, არა მარტო კოვიდის. ხო, კოვიდამ დეც, ვიცი რომ აფხაზეთის იგივე გალის მოსახლეობა და არა მარტო გალის, სოხუმის და სხვა რეგიონების მოსახლეობაც უფრო ინტენსიურად გადმოდიოდა ზუგდიდის მიმართულებით. ვაჭრობის შემთხვევები გვაქვს ძალიან ბევრი, ხო? აა თხილის განსაკუთრებით, თხილის მოსავლისთვის და პრიმიუმ ეს კლინიკებში მათი ასე ვთქვათ ჩამოსვლა და აი ჯანდაცვის უფასოების მიღება, ხო? და კოვიდის დროს უკვე აი მე ვხავს ერთი წყარო ერთ-ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციაში ირ აი თებერვლის ბოლოს 27-ში თუ 26-ში დაფიქსირდა, ხო,
საქართველოს
26-ში. აი მაშინა მოითხოვა აფხაზურმა მხარემ მოგო დახურული ტექნიკური შეხვედრა. მედიისთვისაც კი არავის არ უთქვამს და რამდენიმე დღეში გავიგი ამის შესახებ და მთავარი ტექნიკური შეხვედრა მოითხოვა აფხაზებმა. მთავარი საკითხი იყო კოვიდის შესახებ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია თუ რამეს ფლობთ. ვიდრე რუსეთს დაელაპარაკნენ ამ თემაზე. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ელაპარაკნენ გალში და აი ამ შეხვედრის შემდეგ უკვე იქ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ესწრებოდნენ იქ ევროკავშირის და ეუთოს წარმომადგენლები ითხოვეს დახმარება ჰუმანიტარული და ეს დახმარება აი ამის შემდეგ მარტში პირველი დახმარება შევიდა და ეს არ არის მხოლოდ სამედიცინო აღჭურვილობა იქ რაღაც ადეზინფექციო ხსნარები და ასე შემდეგ ტექნიკური ტრენინგები ჩაუტარეს იქაურ ექიმებს.
როგორ ფიქრობ და უკვე შემდეგ სტომარზე უნდა გადავიდე გოგა, სწორედ ამის კითხვამ და დამსვენელს უპასუხე მოკლედ თუ შეიძლება და მე დავსვამ კითხვას. არჩევნებზე რამდენად
ხო, რაც შეეხება ტერიტორიების დაკარგვა და მე ვფიქრობ, რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული საქართველო, რა თქმა უნდა, დროებით, მაგრამ კარგავს ამ ტერიტორიებს და დღესაც კარგავს, აგერ გუშინწი ხურჩაში ქონდა რაღაცა ბორდერიზაციის.
არ ვიცი რამდენად შეიძლება, ხო ეს იყოს სატრაბახო, ასე ვთქვათ.
ხო, არ ვიცი, ტახტის ძირში ქონდა რაღაცა 2-3
კლუბის
წინ იგივე ბორდერიზაციის და ნაკვეთების ადგილობრივი მოსახლეობის ნაკვეთების მიტაცების საშუალება. Ну, ერთადერთი შეიძლება ეხა ავტორია, კითხვის ავტორი, რომელიც საუბრობს, ვთქვათ ის, რომ დიდი მსხვერპლი 2008 წლის შემდეგ და უკვე 2012 წლის შემდეგ რაც ხელისუფლება შეიცვალა, დიდი მსხვერპლი საომარი ვითარება ცხელი ფაზა ეგრეთ წოდებული კონფლიქტისა აღარ ყოფილა, მაგრამ თვითონვე ახსენა, რომ ეს იყო, ვთქვათ 92 და ტატუნაშვილიც იყო ამ ხელისუფლების პირობებში. ასე რომ რაღაცის პროგნოზირება, რომ ვთქვათ ერთმა ხელისუფლებამ რაღაცა ვერ გააკეთა, მეორემ გააკეთა და ასე შემდეგ, ხო, ძალიან რთულია და ძალიან გამჭირდება.
ხო, ნაკლებად არ ვიცი რა, ვის გული შეიძლება ამ საკითხით მოიგონ.
ხო, მე უფრო მგონია, რომ ამ თემით ბოლო არჩევნებსაც თუ დავაკვირდებით, იგივე საპრეზიდენტო თუ წინა საპარლამენტო არჩევნებში, მაინც კონფლიქტების მოგვარების თემა კანდიდატების, დეპუტატების თუ პარტიების და იგივე პრეზიდენტობის კანდიდატების თავარი კოზირი და ჯოკერი არ ყოფილა
ეს. კი, ეგრე.
პირიქით გამოკითხვებში, ხო, იგივე სოციოლოგიურ გამოკითხვებში ეს თემა უფრო და უფრო დაბლაჩა, იმიტომ რომ პოლიტიკოსებს ახლო მომავალში, ახლო პერსპექტივაში ამთების მოგვარება მაინც შეუძლებლად მიაჩნიათ და ზედმე დაპირებას არ გასცემ. მე როგორც ხედავ, უფრო ფრთხილობე ხოლმე ამთების შესახებ. ბიძინა ივანიშვილი არასდროს არ ჩასულა საოკუპაციო გამყოფ ხასთან. საქართველოს პრეზიდენტი ერთადერთხელ იყო ატოცში ჩასული და მე ეთხოვდნენ, რომ გუგუტი ან კარში ჩამოვიდეს და სხვადასხვა სოფლებში სადაც რთულდებოდა ვითარება. არ ჩასულა, ერთადერთხელ იყო წინა აი ამ საპრეზიდენტო ასე თქო მარათონში, როცა იყო ჩართული, მაშინ ჩავიდა იმაში, რა ქვია, ატოცში და ასე რომ ამ თემით მაინდა-მაინც პოლიტიკოსები არაქტიურობენ ხოლმე და არ ვიციეს რამდენად იქნება ჯოკერი რომელიმე პოლიტიკოსი საერთოდ.
მადლობა და ერთი ჩემი კითხვა, თუ შეიძლება მოკლე, აი თუ გაქვს რაიმე ესეთი მოსაზრება, აი ამ განსხვავებულ ოკუპანტი ერთია. მხარდამჭერი ადგილობრივი დე ფაქტო ესე ვთქვათ რეჟიმების ერთია. რატომ არის განსხვავება აი ამ მიდგომებს შორის კონკრეტულად მაგალითად ამ კონტექსტში? მანამდეცო ამბობ კი, მაგრამ რატომ მოხდა ასე რომ მართლაც ასე იყო, უფრო შედარებით გახსნილი იყო ცხინვალის მხარე ვიდრე აფხაზეთის? ახლა რატომ არის პირიქით, როგორ ფიქრობ?
ხო, მე ვფიქრობ, რომ აფხაზეთს უფრო მეტად აქვს ეს თვითიდენტობა, ასე ვთქვათ, გამჯდარი აი ამ საკუთარ ასე ვთქვათ წარმოდგენაში და ნაკლებად ეგუებიან, ასე მგონია, რომ იქ რუსეთის აი ამ გავლენას და არის ყოველ შემთხვევაში ეს ამას ვკითხულობ მე აი ბოლო პერიოდის მათი ქცევების მიხედვით და ისინი ცდილობენ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თუნდაც ხო ურთიერთობაზე გავინენ თუნდაც ენგურის ხიდიდან და ეს წვირთები საერთაშორის საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებული ტერიტორიიდან შევიდა და თავიდან აი 2008 წლის ომის შემდეგ განსაკუთრებით აფხაზური მხარეც და ოსური მხარეც ამბობდა რომ ჩვენ საერთაშორისო დახმარებას მხოლოდ რუსეთის ფედერაციიდან მივიღებთ, მაგრამ ალბათ მიხვდნენ აფხაზები რომ დახმარება უნდა მიიღონ და საკუთარ ხალხს აფხაზებს ჭირდებათ და იქ ცხოვრ ადამიანებს ჭირდებათ პირველ რიგში და მნიშვნელობა არ აქვს თვარიდან ჩამოვარდებათ მარსიდან ესეც დახმარება, მაგრამ აუცილებელი არის მიღება. ნუ ცხინვალი ამბობს რომ რუსეთი უფრო მეტად ინტეგრირებულია, მოდი ასე ვთქვათ, რუსეთთან და მეტად ასე ვთქვათ ასრულებს რუსეთის მითითებებს.
გასაგებია.
ხელისუფლება ვიდრე აფხაზეთს.
ხო, ანუ ხო აფხაზეთის მხარე უფრო დამოუკიდებლად წყვეტს რა სჭირდება და რა როგორ ჯობია მოიქცეს საჭიროებებიდან გამომდინარე.
აი ეს
არის, ხო, გასაგებია.
ეს ბოლო დახმარების შეთავაზება და სხვა რომელზეც უარეთ ხო ფაქტიურად იყო რომ მოგიტანთ თვითონ იგივე ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაცია
მოიწვით
და ტრენერები ჩასვლათ, მაგრამ მან თქვა რომ არა, რუს გინდა ცხინვალში ჩამოს, რუსეთიდან ჩამოდით. ამ დროს უკვე რუსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვარი როკის გვირაბთან ჩაკეტილი იყო. ეს ორგანიზაცია და ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები როგორც გითხარით ენგურის ხიდიდან შევიდნენ სოხუმში და სურდათ რომ ერგნეთიდან შესულიყო ტვირთიც და ტრენერებიც ასე ვთქვათ ერგნეთიდან შესულიყვნენ ცხინვალში, მაგრამ ამაზე უარეთ.
ძალიან დიდი მადლობა. გოგა აფციაური იყო ხაზზე, გორიდან გვერთვებოდა. ის დიდი მადლობა, გოგა. და ვემშვიდობები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ჩემს კოლეგას გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გახლავთ და სულ ცოტა ხანში ჩვენ შემოგვიერთება უჩან ანუაშვილი, დამფუძნებელი ორგანიზაციისა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, ყოფილი სახალხო დამცველი, რომელიც ძალიან აქტიურია ამ საკითხებზე, არა მხოლოდ, მაგრამ ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენს და მინდა მას გავესაუბრო უკვე იმ შესაძლებლობებზე, რაც არსებობს შეიძლება და არ არის გამოყენებული. ბანოუჩა, მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მოდით ვიდრე საუბარ შევუდგებოდეთ თქვენთან. სტატისტიკა განახლდა ეთერის მსვლელობისას და 821 გახდა, ხო? 713 იყო, 8 დაემატა დადასტურებულ შემთხვევებს და გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა 10-ით. ეს სტატისტიკა საქართველოსი ამ დროისთვის, ამდილით განახლებული გახლავთ, გარდაცვლილების რაოდენობა უცვლელია. და ვაგრძელებ გადაცემას, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ახლა უკვე ვაგრძელებთ უჩან ანუაშვილთან ერთად. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ დღეს გადაცემაში ვლაპარაკობთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე. კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა იმის გამო, რომ მას დროულად და ხარისხიანად არ შეეძლო მიიღო ჯანდაცვის სერვისები და უკვე იმ გადაწყვეტილების ეტაპზე, როცა დაუშვეს მისი წამოსვლა საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე, უკვე იყო დაგვიანებული. და მან, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, გორის საავადმყოფომდე ცოცხალმაც კი ვერ ჩააღწია. ეს არ უკავშირდებოდა, ვთქვათ, კოვიდის ისტორიას, მაგრამ უკავშირდება იმ ვითარებას, იმ რეჟიმს, კიდევ ოკუპაციის ფონზე, კიდევ უფრო დამძიმებულს, რომელიც ახლა არის ამ ტერიტორიებზე და რასაც ახორციელებენ ადგილობრივი რეჟიმები. ბანოჩე, ჩვენ გადასმენელია ხაზზე, თუ არ მომეჩვენა. მოდით მოუსმინოთ და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გისმენთ, გამარჯობა. ბანოჩე, მიესალმებით თქვენ სტუმარს და მე ესე შეგითხავს ბანოჩე, თქვენთან ესე იგი ქალბატონო, თქვენთანაც ღერს ხოლმე. აი ჩვენ რომ ეს ყველაფერი შევაჩეროთ, ამიტომ უარი უნდა თქვათ ევროატლანტიკურ ღირებულებებზე და შეუერთეთ რუსეთს. ოღონდ რუსეთი გვიერთებს ისე, რომ რაც ჩემია, ჩემია ცხინვალი, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთი და თქვენ მოგცეთ იქ ცხოვრების უფლებას, რომ იცოდეთ. მე მომეტი აღარ ამიღოთ ხმა ნატოზე და ევროატლანტიკურ.
თქვენთან ღერსო ბრძანებთ გულისხმობთ მსმენელების მოსაზრებას?
ხო, მსმენელი, ხო, ერთი მსმენელი რო შემოდის, ოცნებალოგი, ბიდენოლოგი დავით როიდახის.
მე მგონი ხო გასაგებია, დავაზუსტე უბრალოდ რო
ნატალია. ისინი ცდილობენ რომ შტორმი მიიტანონ, ხო? აი ესე თავი.
კი, შეკითხვა რომ დასვათ, ბრძანეთ.
ნუ გაარუსეთუნონ, იმიტომ რომ ბატონ პუტინს ეს შეამოვნეს, ქალბატონო, ნუ და ბატონო უჩარო, რა შეიძლება მეტი მოთხოვნილება იყოს ღია ეთერებში რუსეთთან შეერთებისა და ჯერჯერობით გასდი ჩვენ და საფზე ხო? თუ არ ვიტყვით იმ ინტერნეტს და ფეისბუქს და ტროლებს და ჯანდაბებს და ასე შემდეგ და მე დამაინტერესებს ისიც, აი როგორ შეიძლება მართლა ეხლა ამას ეს შელოს მე არ ვიცი, იმიტომ რომ კალბატონინო კიდე ესეთი შემთხვევა რომ უკვე 2-3 კვირაც არ არის ორი ადამიანი სახლის мама გარდაიცვალა სტრესით საქართველოში იმასთან დაკავშირებით, რომ ცვალე ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე მათ არ აქვს მქონდათ სამუშაო, შეუჭერდათ და ისეთი ეშმაკური მექანიზმი შემოიტანა ხელისუფლება.
სხვა თემაზე გადადიხართ და ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, ბოდიშოფტი, მაგრამ დრო არ
აქვს. კი, კი, კი. ესე ძალიან მნიშვნელოა. აი
ძალიან
იქნება მეორე განეკუთვნა.
აუცილებლად კითხვა დასვითდა თუ შეიძლება.
შეიძლება ჩვენ მართლა უშველოთ, ხო? აი ბატონო, მე არ ვიცი რა მდგომარეობით ახლა როგორც
გადაცემის თემის პირდაპირ თუ შეიძლება
შეკითხვა. ხო, იმიტომ რომ ამ ხალხს როგორ შეიძლება უშოთ, აი როში არ ვიცი, იმისენი, აი ესეც არის ჩვენი,
ეს არის ძირითადი კითხვა, რა თქმა უნდა, გადაცემა.
ხო, ბატონო უჩა. ხო, ეს რეკა ფსევდო მართლმადიდებლობა, ეგა ისე
მოწმუნე.
მადლობთ. რატო არ უშე?
მიშველეთ. მადლობთ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თხოვნა მექნება მსმენელთან, როცა ვთქვათ შემოდის ეთერში, იქნება მეც მომისმინოთ რაღაცნაირად, რომ შედგეს ეს ჩვენი კომუნიკაცია უფრო კომფორტულად. მოდით ასე ვიტყვი ორივე მხარისთვის. ბანოუჩა, გისმენთ, ეს არის თავარი შეკითხვა ჩემიც პრაქტიკულად, როგორ შეიძლება უშუალოდ ამ ხალხს. ანუ რა შეიძლება გაკეთდეს, დავამატებ უფრო მეტი იმაზე, ვიდრე რასაც ხედავთ, რა ვითარებაც დღეს არის. თქვენი ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად ეხმაურება ხოლმე თითოეულ ფაქტს და არა მხოლოდ თქვენივე, ასე ვთქვათ, ინიციატივი წამოწევთ ხოლმე საკითხს და იქ არსებულ პრობლემურ ვითარებაზე ლაპარაკობთ. აგერ გუშინ თამარ მიარაყიშვილმა, რომელიც ჩვენი აუდიტორისთვის და მე მგონი ქართული სივრცისთვის ძალიან ცნობილი ადამიანია, აქტივისტი, ჩვენი სტუმარიც ყოფილა არაერთხელ, ითვალეთ გარდაცვლილების თავები ახლა და აკეთეთ განცხადებები მწუხარე სახით. დაიმუქრეთ, რომ არავის შეარჩენთ და ვიცხოვროთ ამ რეჟიმში. გირჩევთ ყველა, რომ დავიხოცებით, ერთად გააკეთეთ განცხადება რაიონის დახურვაზე, უფრო ეფექტური იქნებაო. რა ვერკეტი აქვს საქართველოს ხელისუფლებას? არ აქვს მნიშვნელობა პირდაპირი, არა პირდაპირი, რასაც ის არიყენებს, რომ უშველოს ამ ადამიანების მდგომარეობას.
თქვა და მე ძალიან კარგად მესმის სიმძიმე მდგომარეობის, რა ძალასთან გვაქვს ურთიერთობა, ეს ყველასთვის ცნობილია. Ну ფაქტიურად უკვე წლებია გრძელდება ომი. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს მდგომარეობა, როცა არც ომია, არც მშვიდობა. შეიძლება ითქვას, რომ ყოველდღიურად ხდება მსგავსი პრობლემა. ორდერიზაცია, ну ადამიანთა მკვლელობები, გატაცებები, ის სამწუხარო შემთხვევები, რომელსაც ახლა ქონდა, ხო, კიდევ ადგილთა კიდევ ერთი ადამიანი, პაციენტი გარდაიცვალა, ხო? ეს ყველაფერი არის იმ მდგომარეობის, რომელიც პირდაპირ შეიძლება დავახასიათოთ, როგორც არც მშვიდობა და არც ომი, ხო? ჩვენ და ამ მდგომარეობას სამწუხაროდ უკვე შევეჩვია. წლებია გრძელდება ეს მდგომარეობა, ადგილობრივი მოსახლეობის, ახალგორელების აზრი აქტიურად არის იგნორირებული, მათ სურთ რომ იყოს, მათ კონდეთ უფლებები, ხო, მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, ხო, მინიმალურად მაინც მიიღონ ის სერვისები, რომელიც აუცილებელია რომ იქ არსებობდეს, მაგრამ ვხედავთ რომ წლიდან წლამდე მდგომარეობა კიდევ უფრო და უფრო რთულდება, იძაბება და ჩვენ უნდა ვაღიაროთ პირველ რიგში ის რომ ეს მდგომარეობა არის ჩიხი, სადაც შევედით. ესმის რომ ამ მდგომარეობას ყავს ავტორი, საოკუპაციო ძალებზე ვსაუბრობ, დეფაქტო ხელისუფლებაზე, რომელიც განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც ბიბილოვი გახდა დეფაქტო მართველი, კიდევ უფრო მეტად გამძაფრდა და სწორედაც რომ ეს შეზღუდვები უკავშირდება სწორედ მის მართველობის პერიოდს და წეგნაც ვაუბრობთ რომ გაცილებით უფრო სამდგომარეობა იყო წლების წინ, თუმცა რა თქმა უნდა ასეთ სიტუაციების დროს მაინც იყო ხოლმე შედარებით იგივე სექტემბრამდე შესაძლებლობა იმის რომ დაც ძიმე პაციენტებთან დაკავშირებით ყოფილიყო გონივრული გადაწყვეტილება მიღებული, ხო? და ჩვენ ახაც ბოლოს ხედავ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ეს არის ფაქტიურად არის უკეთ ჩიხური მდგომარეობა, ფაქტიურად ორივე მხარე არის შესული ჩიხში, როგორც საოკუპაციო ასევე ქართული მხარეც, ხო? ანუ ჩვენ უნდა ვეძებოთ ახალი გზები, შესაძლებლობები იმის რომ ამ ძიმე უთულეს მდგომარეობაში შევძლოთ.
სად უნდა ვეძებოთ ეს გზები? ჩიხი არის ვითარება, საიდანაც წინ გზას ვერ ნახავ. უკან უნდა გამოხვიდე ჯერ. ამ ჩიხიდან უკან გასასვლელი გზა სხვადასხვა არის, ასე ვთქვათ, ყველა მხარისთვის. ამ შემთხვევაში აი რას ხედავთ თუნდაც ამ გამოსვლისთვის და შემდეგ წინსვლისთვის რა გზებს რაღაცნაირად ისე გამომივიდა. რა ბერკეთს ხედავთ ქვეყანაში, ქვეყნის მიღმა, რა არ კეთდება, რა შეიძლება იმის გარდა გაკეთდეს, რომ როგორც თამარ მეარაყიშვილი წერს, იმის გარდა ვითვალოთ, მწუხარება გამოვთქვათ და ამით გავაგრძელოთ ცხოვრება. ამ ჩიხურ ვითარებაში ცხოვრება მაინც გრძელდება.
პირველი რაც არის
ვიღაცისთვის უფრო ავად და ვიღაცისთვის უკეთ. დიახ.
ანუ საქართველოს ხელისუფლების მუშაობა უნდა გახდეს პროაქტიული და უნდა იყოს კონკრეტული სამოქმედო გეგმები შემოშავებული იმ რისკების საფასხოდ, რომელიც არსებობს. ეს ეხება როგორც გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვას, ისე იმ სერვისებს, რომელიც იწოდება უკვე ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებით გართულდა და რეალურად მოსახლეობა დგას უმძიმესი პრობლემების წინაშე, ხო? ანუ ჩვენ რეალურად ვიმკით შედეგებს იმ პოლიტიკის, რომელიც წლების განმავლობაში ხორციელდება, მაგრამ აქ ხედავ რომ საქართველოს ხელისუფლების რეაგირება ამ პრობლემებზე გეპირულებში არ არის პროაქტიული, მას არ აქვს კონკრეტული გეგმა თუ როგორ უნდა უპასუხოს ამ გამოწვევას და მეორე მხრივ ახსენია ხშირად არის ასეთი ინერტული, მას ხანდახან ჭირდება შეხსენება რომ უნდა იაქტიუროს, ხომ? ახსოვს შემთხვევები იგივე, არაფერ ბორდერიზაციასთან დაკავშირებით, არაფერ დატუნაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, ხო? მაგალითად მეარაყიშვილის საქმეზე მე ბოლო 2 წლის განმავლობაში არ მახსოვს საერთაშორისო ტრიბუნალზე საუბარი, რომ ადამიანი არის ფაქტიურად იზოლაციაში, არის შინაპატიმრობაში, მიდის ადამიანის დევნა. ისე როგორც მაგალითად სხვა შემთხვევები ვიცით, ხომ? იგივე გენადი ბესტავების საქმეზე საუბრობდით ჩვენ არაერთხელ. ეს არის სარდიატკარის ცხოვრები, ჩვენი მოქალაქე, რომელიც დღეს ცხინვალის ციხეშია და მის შესახებ არაფერი არ იცის, ხომ? რამდენჯერ მოხდა ეს თემები თუნდაც საქართველოს ხელისუფლების დისკუსიის საგანი, ხომ? მე რაღაცნაირად მიჭირს გახსენება. თუნდაც იგივე სხვა თემები ავიღოთ, ხომ? მაგალითად გასულ წელს ერთ-ერთი სოფელი გაგრაში აიბგა გახდა რუსეთის კრასნოდარის მხარის ნაწილი და როსრეესტრში არის დღეს რეგისტრირებული ეს სოფელი როგორც რუსეთის ფედერაციის შემადგენელი ნაწილი. ხომ, ერთი სოფელი დაიკარგა.
ამაზეც კი.
ას პორტფელში მე ვერ დავინახე რომ ხელისუფლების მხრიდან იყო აქტიური ბრძოლა ამ საკითხებზე, თუმცა საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენება, ანუ რის გამოყენებაც ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მინიმალურ დონეზე, შე შემთხვევაში მათაც შეიძლება შეხსენება ან რაღაცა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან და მედიიდან აქტიურობა რომ რაღაც ნაბიჯები გადადგან. დღემდე არ ყოფილა გამოყენებული ადამიანის მხრიდან ევროპული სასამართლო, რომელზეც ასევე ვსაუბრობთ რომ კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს გამოყენებული იმისთვის რომ ეს განგზობიტი დანაშაულებები რომელსაც ადგილი აქვს დამყობ ხაზზე და უშუალოდ ახალგორში იყოს რაღაცა გავლენა მაინც მოახდინოს რუსეთის ფედერაციაზე, ხომ? და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს პოლიტიკა, რომელიც უკვე წლებია გრძელდება, არ არის ეფექტური და სწორედ ამიტომაც არის საჭირო რაცნაირად ახალი ნაბიჯების, ახალი მიდგომების, ახალი მეთოდების გამოყენება, რომ ამ პოლიტიკას სამწუხაროდ ეწირებიან ადამიანები, ხელისუფლება საკმარისად არ არის აქტიური იმისთვის, რომ დაიცვას საკუთარი მოქალაქეები, დაიცვას საკუთარი მოქალაქეების ჯანმრთელობა, სიცოცხლე. ბოლო 10 თვის განმავლობაში, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ხალგორიდან დაახლოებით 1000 ადამიანი გარდაიცვალა, სწორედ იმის გამო, რომ მათ ვერ მიიღეს დროული პირდაპირ თუ არაპირდაპირ
ოსპიტალში,
მათ იმის გამო, რომ ვერ მიიღეს სამედიცინო დახმარება, კვალიფიციური და დროული სამედიცინო დახმარება, ამის გამო ისინი გარდაიცვალნენ და ეს პირველი შემთხვევა არ მომხდარა ხომ ახლა ხას.
რა თქმა უნდა, კი.
აღრეც იყო და მე როცა ვხედავ რა სტი პრობლემები, ამიტომაც მოველი ხელისუფლების გარო მან ყველაფერი უნდა გააკეთოს თითოეული სიცოცხლის გადასარჩენად.
და ერთიც უნდა
და ერთ საქმეს გააუქსო ხას, ხომ როდესაც სექტემბრის შემდეგ არის უკვე ჩაკეტილი ეგრეთწოდებული საზღვარი გადასასვლელი პუნქტი, ხომ ფაქტიურად უკვე 10 თვეა ვერო ამ მდგომარეობაში ცხოვრობს მოსახლეობა, შეუძლებელია გადაადგილება. ამ ფონზე რა თქმა უნდა ხელისუფლებს არის ცნობილი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი საჭიროებს სამედიცინო დახმარებას, ხომ მათ შორის გეგმიო, მათ შორის ბევრი არის ძიმე პაციენტი, რომელსაც სჭირდებოდა სამედიცინო გამოკვლევები ამ პერიოდის განმავლობაში. და არ გამოგვჩნდა შეხედულობა, რომ ახალგორში დღეს ძირითადად მაინც არის დარჩენილი უმეტესობა, მაინც ხანდაზმული, ასე ვთქვათ, ხანშესული მოქალაქეები არიან დარჩენილნი, რომელიც არ ტოლებენ საკუთარ სახლკარს. ახალგაზრდობა ძირითადად მაინც გადმოსულია საქართველოს კონტროლებად ტერიტორიებზე და მათ უფრო მეტი პრობლემები აქვთ იმ კუთხით, რომ საჭიროებენ მიხედვას, ხომ, ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
აი, რა შეიძლება როგორია?
და ამასთან რომ არიან პოსტფაში აქ საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით, ხომ, თუნდაც იქ რომ ადგილზე მოხდეს სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, თუნდაც ის რომ მაგალითად თუკი ყველა შემთხვევაში ვერ ხერხდება გადმოყვანა საქართველოს მიერ კონტროლებად ტერიტორიაზე, და ესე ძალიან კარგად მესმის, ხომ, საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით უფრო მეტი აქტიურობა საჭირო, უფრო მეტი გავლენა იმაზე, რომ რუსეთმა და ბიბილოვის რეჟიმმა შეცვალოს პოლიტიკა. საჭირო პრეპარატები, იგივე სამედიცინო ინვენტარი. ახალგორის სამავთოფოში არის სერიოზული პრობლემა. ისევე როგორც საკმაოდ ცოტაა კვალიფიციური კადრები და იქ ადგილზე ფაქტიურად ვერ ხერხდება პაციენტებისთვის ადეკვატური სამედიცინო დახმარების გაწევა, და აქაც საუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებელია იყოს გამოყენებული ყველა მექანიზმი იმისთვის, რომ თუნდაც ახალგორში გახდეს შესაძლებლობა ამ მდგომარეობის გამოძევა.
ბანო, გვაქვს კიდევ დრო, უბრალოდ მსმენელი არ მინდა ვალოდინო, გავაგრძელებ, სწორედ ეს არის ჩვენი მთავარი თემა დღეს და მინდა მეტი ვილაპარაკოთ მაგ საკითხზე. ცოტა მეტი კიდევ კონკრეტიკა მინდა, მსმენელს მოუსმინოთ, აბა და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
რომელიმე მივეს საგმებით თქვენ სტუმარს.
მოგესალმებით.
თქვენ და მსმენელმა კითხვა დასვა, რა გვეშველებაოდა. ამაზე კითხვა და პასუხის მარტივია, არაფერი არ გვეშველება, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს კალბატონი მინისტრი ციხელაშვილი, რომელიც საერთოდ არ ჩანს არ ტელევიზიით, არ რადიოთ, რომ თუ ინციდენტი არ მოხდა, ან ვინმე არ მოკლეს, მეტყან უკნას, ეს იყოს ბოლო შემთხვევა, ეს კალბატონი არ ჩდება და არ საუბრობს ამ პრობლემაზე განაცვალე, და თუ ინციდენტი მოხდება, გამოჩდება მწუხარებას გაუგზავნის გარდაცვლილის ოჯახებს, მიუსამჯიბრებს და მიაყოლებს, რომ ჩვენ ამას არ შევეგუებით, ეს ასე არ დარჩება და დავიბრუნებთ სამაჩაბლოს და დავიბრუნებთ სხვა დაფაზეს. აი ამ დროს უნდა შევეკითხოთ, რას გულისხმობს იმ დროს ის მინისტრი, როგორ იბრუნებს, რა გათვლები აქვს, რას აკეთებენ ამ მინისტრის იმედი, რა თქმა უნდა არ მოკლეს სხვა თარიღებს. თავრობის იმედი როგორ უნდა ქონდეს, როცა ყოველწლურად ეკონომიკა რუსეთზე ხდება, აკეთებს გაბრიელოვი ჩავარდინეთ სავარძელში და ხალხმა რო გააპრეს და თვალები დაწყარეს განათლება, და ამ ხელისუფლების შემთხვევაში და კერძოდ ამ ციხელაშვილის მინისტრის შემთხვევაში წინ სვლაზე როგორ საუბრობთ საერთოდ?
გვანდლობთ.
თუმაც არის და ეს აწყობს რუსეთს, ეს აწყობს ბიზნესს.
გვანდლობთ ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988-327. ხო, გავაგრძელოთ, ანუ ჩა რაც იკითხა მსმენელმა, ხო, ესეთი არ ვიცი რა შეიძლება იყოს ამაზე პასუხი კონკრეტული, უფრო პოზიცია იყოს შეკითხვის სახით. და ისე ვთქვათ, მან ახსენა ერთი კონკრეტული მინისტრი. ზოგადად რომ ვთქვათ ხელისუფლებას, მთავრობას, თქვენ ბრძანებთ რომ აი უფრო პროაქტიული უნდა იყოსო, რა მიმართულებით კერძოთ? აი ახსენეთ ერთი სასამართლოს მიმართულება. და გეთანხმები, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თითოული არამ მხოლოდ ასეთი მძიმე შემთხვევა, როცა ადამიანის გარდაცვალებით მთავრდება ამბავი. არამედ თითოეული უფლება დარღვევა უნდა იყოს აღრიცხული, აღნუსხული და უნდა ხდებოდეს კომუნიკაცია ისეთ ინსტიტუტებთან, როგორიც არის ადამიანის უფლებათა სასამართლო. თქვენი აზრით, ვისი პასუხისმგებლობა, როგორ ნაწილდება ამ მიმართულებით პასუხისმგებლობა ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე?
იცით, რა თქმა უნდა, აქ
გარკვეული ხო დიახბძანეთ.
თქმა უნდა, პასუხისმგებლობაზე როც არის საუბარი, თქმა უნდა ხელისუფლება არის ეს ძირითადი, თუმცა აქ არ არის მხოლოდ ხელისუფლებაზე საუბარი, ხო, და მხოლოდ ერთ კონკრეტულ სამინისტროზე, რომელიც არის საკმაოდ მცირე სამინისტრო, შეიძლება ითქვას, და მე ვფიქრობ, რომ სხვა ძალიან ბევრი უწყება, რომელიც უფრო უნდა იყოს დაკავებული ამ თემებით სამწუხაროდ არ არის ეფექტური. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ რაღაც უსაფრთხოების სექტორზე, საუბარი არის და სხვა უწყებებზე, სამინისტროებზე, ხო, არის ასევე დროებითი ადმინისტრაციები, როგორც სამხრეთ ოსეთის, ასევე აფხაზეთის მიმართულებით, საპარლამენტო კომისიები არსებობს სპეციალური, რომელიც ტერიტორიული მთლიანობის და კონფლიქტების საკითხებზე მუშაობენ, ხო, შეფასი უნდა მუშაობდნენ, ხო, სამოქალაქო სექტორი უნდა იყოს უფრო აქტიური, მაგრამ ამ მიმართულებით ხედავ, რომ გამოწვევები ნამდვილად მეტია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აქტორი ეს არის უკიდურესად პასიური, აქტიურად ყველა თითქოს შეეჩვია მდგომარეობას, რაღაცნაირად რაღაცნაირად ვერ ნახულობს.
რაც არის ხო ძალიან არასწორი. ხო.
რა თქმა უნდა, ამას საუბრობ, რომ
შეჩვევას ვიძახ, ხო, მაინც არაფერი შედეგი ექნება და ესე ვიქნები, ხო?
და სწორედ ამიტომ საუბრობ იმაზე, რომ მთლიანად პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს, პოლიტიკა უნდა იყოს ნამდვილად პროაქტიური, ხო? გარდა იმ საერთაშორისო მექანიზმებისა, რომელსაც საუბრობდი, რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ იყოს გამოყენებული ეს მექანიზმები, აუცილებელია ყველა კონკრეტული შემთხვევის, ყველა კონკრეტული ასეთი ტრაგიკული შემთხვევის თუ ფაქტის დარღვევის ფაქტის შესახებ ინფორმირება საერთაშორისო საზოგადოების, რომელიც ასე ორთვის არ ხდება, იგივე დაკავებებთან დაკავშირებით, თუნდაც ბორდერიზაციასთან დაკავშირებით არ ხდება, იგივე საინფორმაციო ბრძოლის მეთოდების გამოყენება, ისე აქტიურად, როგორც მეტად უნდა იყოს გამოყენებული, ხომ? ცალკე ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებელია პირდაპირი დიალოგის არსებობა ოსურ მხარესთან, და ამ კუთხითაც არ არის ძალიან ბევრი რესურსი გამოყენებული, ის რომ ვეცადოთ ჩვენ დავამყაროთ ოსურ საზოგადოებასთან უფრო აქტიური კავშირი, რაც არსებობს გარკვეულ დონეზე. იგივე
რას უშველის ეს აქტიური კავშირი, ბატონო უჩა, სმენერისთვის და მაყურებლისთვის რომ იყოს ნათელი?
ეს არის აქ მნიშვნელოვანია, ის რომ რეალურად ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველა შესაძლებლობა იმისთვის, რომ მივიტანოთ ასეული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია, იმიტომ რომ თვითონ ოსური მხარეც, ოსებიც კი არ არიან კმაყოფილნი იმ პოლიტიკით, რომელიც იქ ხორციელდება,
ვერ იქნებიან ბუნებრივია, დიახ,
თვითონაც არ ავდებიან. და ჩვენ გვახსოვს ეგივე შეხვედრა ებილოვის ახალგორში, სადაც სწორედ ეთნიკური ოსების მხრიდან იყო ძალიან ბევრი კრიტიკული განცხადება.
ხო, მაშინვე მალევე როცა ჩაიკეტა, დიახ.
და ანუ ეს არის ფაქტიურად მდგომარეობა, რომლითაც ზარალდება ყველა ადამიანი, მიუხედავად მათი მდგომარეობისა თუ ეთნიკური კუთვნილებისა, და სწორედ ამის კარგად ახსნა და მიტანა საზოგადოებამდე იქნება მნიშვნელოვანი. ისევე როგორც თუნდაც იგივე ბოლოდროინდელ მოვლენებთან დაკავშირებით, ხო, იგივე პანდემიასთან დაკავშირებით, ხო, საინფორმაციო ვაკუუმი, რომელიც არის შექმნილი სამეთოსეთში, არის ძალიან პრობლემური, ამიტომ არის მართლა თითქოს ჩამოსაფრული საშუალებები, მედია საშუალებები, რომელიც ცდილობენ ობიექტური ინფორმაციის მიწოდებას. ხომ იგივე ლუგარის ცენტრზე დღესაც წავიკითხე, რომ კიდევ იყო რაღაც განცხადებები გამოქვეყნებული, და ეს რომ გრძელდება ეს დეზინფორმაციის კამპანია, რომ გრძელდება დისკრიმინაცია ეთნიკური ქართველების, ამის შესახებ მე ვფიქრობ აუცილებელია
გასაგებია, ხო, ანუ
მინიმუმ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის გარდა არის ძალიან ბევრი საკითხები, რესურსები, რომ კონკრეტული პრობლემის მოსაგვარებლად იყოს გამოყენებული სამოქალაქო სექტორი თუნდაც. მაგალითად ის, რომ ცხინვა ახალგორიდან რამდენიმე კვირის წინ იყო გადმოყვანილი ერთი მძიმე პაციენტი, ეს არ ყოფილა არც დე-ფაქტო და არც საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება, სწორედ ასეთი სამოქალაქო და ასეთ კონკრეტულად კერძო პირების დამსახურებით მოხდა ასეთი შემთხვევა, ასეთი პრეცედენტიც კი შეიქმნა, და ამიტომ ვფიქრობ, რომ პირიქით უფრო მეტად უნდა წახალისდეს ის ურთიერთობები, ის პროფესიულ ჯგუფებს შორის, ხო, სხვადასხვა პროფესიებს შორის ურთიერთობა თუ კომუნიკაცია, რომელიც გარკვეული დოზით არსებობს, მაგრამ მე ვფიქრობ, უფრო კარგად შეიძლება გამოყენება, ხო, სხვადასხვა ჯგუფების. და ამ კუთხით მე ვფიქრობ, რომ არ არის ძალიან ბევრი რამ გამოყენებული. თითქოს ჩვენ ინერციით ვაგრძელებთ იმ პოლიტიკას და თითქოს ველოდებით, რომ ეს რაღაც შეიცვლება და ეს ასე არის.
არა, თავისით არაფერი შეიცვლება, მით უმეტეს საქართველოს სახელმწიფოს სასარგებლოდ. დიახ.
ამიტომ და შეიქმნა უფრო მეტი სივრცე თანამშრომლობის, უფრო მეტი სივრცე დიალოგის. არ არის მხოლოდ ჟენევა და უშოთ ის ადგილი, სადაც შეიძლება საუბარი.
Არც ჩანს ეს ამ ფორმატის ეფექტიანობა მთელი ამ ხნის განმავლობაში.
ეს თავკეს საკითხია, ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ასეთი სხვადასხვა სივრცეების გაჩენა უნდა იყოს ქართული პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ამოცანა და ამ მიმართულებითაც ხედავრო პირიქით. არა თუ არ ხდება რეალურად ბევრი რამის გაკეთება ფაქტიურად ჩვენ ისევე
მოვერაფროვილოთ
შესული ჭიხში.
ანაუჩამ სმენელიც გველოდება და ასევე ორი მაყურებელი გწერს. ერთი ქალბატონი მზია 2008-დან 2012 წლამდე რატომ ვერ გამოიყენეს ეფექტურად ის მექანიზმები, რომლებსაც ახლა გვთავაზობსო. თქვენ მოგმართავთ და მეორე მაყურებელი, რატომ არავის ახსოვს ახალგორი, არავის ჭირდება გაყიდა იმ ხელისუფლებამ, არც ამათ ახსოვთ. დედა მყავს სექტემბრის შემდეგ ჩაკეტილი ახალგორში, არის მუდმივ გულის წამლებზე, რა ვქნა, როგორ მივაწოდო აუცილებელი მედიკამენტები, იქნებ მიპასუხოს ვინმემ, იქ ელემენტარული მედიკამენტიც არაა ხელმისაწვდომი. ეხლა მსმენელსაც მოუსმინოთ, ბატონო უჩა, და ერთად უპასუხეთ ყველას, თუ შეიძლება. დილა, მშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან ძველია ისეთ იმის მოსმენამ წლების განმავლობაში, რომ აი ესეთი უსუსურები ვარ ჩვენ და აი ესე ფაქტებს უკან მისდევს და იმდენად მძიმეა, იცით, და ახლა თქვენ ერთადერთი ის საშუალებები გაქვთ თანამ თავისუფლების ხმას, რომ ისეთი ხალხი მოიყვანოთ, ვინ საჭიროა, და მე მინდა ჯერ თქვენ გთხოვდა, მერე ბატონო
ჩათხო.
იცით, არსებობს, მე ამ დღეებში აღმოვაჩინე, არსებობს ერთი ორგანიზაცია, თურმე და თქვენ ალბათ უკეთით, რა ქვია, რუსეთის საინფორმაციო ომის და საინფორმაციო ომს, ვინც სწავლობს ცენტრი ასეთი.
არაერთია და რომელს გულისხმობთ, სახელს თუ მეტყვით, ჯობს.
იცით რა, აი მე სახელს მართლა გეტყვით და გვარი ვერ მომისმინე იმ ადამიანის. ლევანი ქვია, არ ვიცი. გამიგეთ?
კი ბატონო, ხო,
ხო, ძალიან გთხოვთ, ეს ადამიანი მოიყვანეთ, იმიტომ რომ ეს არის ის, რასაც წლების განმავლობაში აი ამ საინფორმაციო ომთან დაკავშირებით მთავრობა არასოდეს არაკეთებდა და არ ქმნიდა სწორედ სამთავრობო ცენტრს. კარგი, არ არის სამთავრობო.
შემიძლია ვივარაუდო, რომელ ლევანზე ამბობთ, მაგრამ ხო, რომელ ორგანიზაციაზე ვეცდები, რომ ასე ვთქვათ, შევასრულო თქვენი თხოვნა, გავითვალისწინო. თუ შეიძლება შეკითხვა რომ დასვათ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით რა, კი, ამ რამოდენიმე დღის წინ ის ყავდა პირველ რადიოს ისა.
კეთილი, ბძანეთ, აბა კითხვა დასვით.
ხო, დიახ, მეორე კითხვა, ბატონო უჩა. იცით რა, სიმართლე რო გითხრათ, თქვენი ძირითადი საქმიანობა აი ამ კურსით, უშუალოდ თორე თქვენ მე საქმეს ეხები, აი ამ კურსით უპირველესად ის უნდა იყოს, რომ აი რამენაირად საქართველოს მთავრობა შეატრხოთ თქვენ, არა მარტო თქვენი არასამთავრობო საშუალებით, არამედ ყველა არასამთავრობების საშუალებებით, რომ მათ მიერ ბოლოს და ბოლოს გამოყენებული იქნეს საერთაშორისო სამართლის ნორმები, რომელიც მიცემული აქვს საერთოდ ყველა სახელმწიფოებს. არა, ესე იგი, ეს ის პრინციპებია, საერთაშორისო ნორმების, რომელშიც ერთადერთი უმთავრესი პრინციპი არის საზღვრების ხელშეუხებლობა. ამ ყველა პრინციპს გააჩნია თავისი დაცვის მექანიზმი. აი, როდესაც ხალხი სვამს და თქვენ სვამს საკითხებს, რომ რა ვქნა და რა, აი ეს უნდა გაგვეკეთებია და ეს უნდა გაკეთდეს, ჰაერივით გჭირდება. ამაზე ნომერ პირველი საკითხი არ არსებობს საქართველოში. საერთოდ ამის შემდეგ მოდის ყველა დანარჩენი, თითქმის კორონავირუსი და ყველა დანარჩენი. მე გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ, ბატონო უჩა, თუ თქვენ შეგიძლიათ, ცოტა მორიდებულება გახასიათებთ, აი როგორც შეტანილი
ყოველდღე.
კარგია, მორიდებული ადამიანი.
და დაასრულეთ ძანეს, ქალბატონო,
დიახ. და მე გთხოვთ კიდევ ერთხელ, რომ გაერთიანეთ თქვენ ორგანიზაციას და ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ გამოიყენოს მთავრობამ და თქვენს თვითონ პირადად გამოიყენეთ ყველამ, აი იმ პრინციპების დამღვევი სახელმწიფოს მიმართ ის მექანიზმები, რომელიც ჩადებულია საერთაშორისო სამართალში.
დიდი მადლობა.
ამ შეიძლება.
მადლობ, დრო ამოგვეწურა, ქალბატონო.
უჭკუობა, უჭკუობა.
კი ბატონო.
სწორია, ვერ ამ ჩვენ
ქანაში ამ საკითხს. მადლობ. დიდი მადლობა. თხოვნა იქნება რაღაცნაირად მოახერხოთ ხოლმე დროის დაცვა და მე არ მინდა ისე დავკარგო ეს დრო. პრაქტიკულად დრო ამოგვეწურა, ძალიან მალე გავიდა ეთერი. ბატონო უჩა, მე გაძლევთ საშუალებას 2 წუთს შეეცადეთ რომ ჩაეტიოთ რომ უპასუხოთ ყველას იმ ორმაყურებელს და აგერ ამ სმენას. გისმენთ.
რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვცდილობთ რომ შევახსენოთ ხელისუფლებას, როგორც სახელმწიფოების დროს, ისე შემდეგაც. აქტიურად მე ყველა მეთოდს საშუალებას ვიყერებ იმისთვის, რომ ხელისუფლებას შევახსენო ის ვალდებულებები, რაც მათ გააჩნია და ანუ ამაზე აღარ გავაგრძელებთ, მას რა თქმა უნდა კიდევ გავაგრძელებთ. რა შეეხება 2008-დან 12 წლამდე,
რადგან
რომ ომის შემდგომ ერთ-ერთი მთავარი ფოკუსი ჩვენი საქმიანობის იყო სწორედ ომის დანაშაულებების გამოძიება, ის რაც მოხდა 2008 წელს ამ საქმეების მიტანა როგორც სტრასბურგში და ადმინისტრაციულ ცენტრი, სადაც მაშინ ვიყავი ხელმძღვანელი ამ ორგანიზაციის, სწორედაც რომ 120-ზე მეტი აპლიკანტის ინტერესებს წარმოადგენდა სტრასბურგის სასამართლოში, ცალკე ჰაგის ადმინისტრაციულ-სასამართლოს მოხდა მიმართვა არაერთი ანგარიშის მომზადება, ანუ მაშინაც ვიყენებდით ყველა იმ შესაძლო ბერკეტს იმისთვის, რომ იქ მაცხოვრებელი ადამიანის ხელები ყოფილიყო დაცული და ასევე თქვა ინდივიდუალურ საქმეებს აწყობდით და შესაძლებს ანგარიშებს აწყობდით, რასაც ასევე ვაგრძელებთ დღეს. ის რომ ახალგორის საკითხი არ არის პრიორიტეტული ხელისუფლებისთვის, ეს ალბათ ხელისუფლებას უნდა დაუსვათ, ხომ ეს კი?
რა თქმა უნდა,
ის რომ რაღაც დაიდათ თითქოს პრობლემა გახდა ხელისუფლებისთვის, რაღაცა ზედმეტ ერთ-ერთი ბოლო დროს მაგშებძნება რომ ეს თემები, რაც უკავშირდება ოკუპირებულ ტერიტორიებს და კონფლიქტურ საკითხებს, ხომ რაღაცა თითქოს თვირთია ხელისუფლებისთვის, იგივე დემნითა სამინისტროც კი გაუკდა მაგასაცება თქო ცოტა ხნის წინ რომელიც იყო ფაქტურად ფოკუსირებული ძლიერ გადაადგილებული პირთა უფლებების დაცვაზე და შესაბამისი სერვისების უნაყოფაზე და კოორდინაციაზე, ხო? ანუ ესეც ყველაფერს ხას უსვამს იმას, რომ ხელისუფლებისთვის ფაქტურად დემნები აღარ არის ამ პრობლემა, აღარ არის პრიორიტეტული და ეს პრობლემები რეალურად კლავ ადგილზეა, კლავ ჩება სამწუხაროდ აქ საუბარი არის ხელისუფლების პრიორიტეტებზე და მე ვხედავ რომ აქ ხელისუფლებას აქვს ძალიან დიდი გამოწვევები და ალბათ ბევრი რამ შეიძლება, პროექტ საჭირო არის ახალი იდეები, ახალი მიდგომები, კიდევ ერთხელ ხალხს გაუსვამ იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალგორში მდგომარეობის გამჯობესებისთვის საჭირო არის ყველა ბებერკეთის გამოყენება, ხო? შევსაუბროთ ასევე ჰუმანიტარულ სიაზეც და სხვა თუ რამდენიმე ასეთი იდეა გაუზიარეთ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ მომხდარიყო გარკვეულ იდეებზე საუბარი, მან ინფორმაციის სახით ოსუფხარესთანაც საუბარი, თუმცა მე როგორც ვიცი ამ საკითხებზე არ ყოფილა მსჯელობა, ხომ ის რომ აქტიურად იყოს რაცა საერთო შეხების წერტილები მოძებნილი, ხომ? მათ შორის ჰუმანიტარულ საკითხებზე, მათ შორის ექიმების თუ ჰუმანიტარულ თემებზე უფრო მეტი თანამშრომლობის.
ხო, ის მიმართოს ინტერესი იქიდან, ესე იგი თქვათ, უნდა იყოს წესით.
ეს პასტი მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს გამოყენებული და მსჯელობა უნდა ჩანდეს, რომ ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და სწორედ მე აღვხედავ, რომ პრობლემები არის, რომ ხელისუფლება არ ცდილობს გარდა იმ ტრადიციული, ასე ვთქვათ, საქმიანობისა, რომელიც უკავშირდება ხან განცხადებებს, ხან კონკრეტულ საქმიანობას, მაგრამ ეს არის საკმაოდ შეზღუდული რაოდენობის საქმიანობა და ამიტომ ვცდილობ, რომ ხელისუფლება ამ პრობლემას გააფართოვოს ჰორიზონტი და საკუთარი
გასაგები
ინიციატივები უნდა გამოვიდეს უფრო მეტად აქტიურად.
ბატონო უჩა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. უჩა ნანუაშვილი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დამფუძნებელი, ყოფილი სახალხო დამცველი, იყო რადიო თავისუფლების ამ ნაწილის სტუმარი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რომ დაგვითმეთ დრო, რომ გამოგვეხმაურეთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, რადიო თავისუფლება მოძებნეთ, ასევე დილის საუბრები და ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. When I see you, I see me. You're everywhere, everywhere I wanna be. When I'm with you, it feels so right. I wanna be with you
rest of my life. So come to me, take me as I am, for always starts right now. You're giving up your heart to me, you're all I want. It's so hard to believe that I can't stop from crying when you
shining through the pouring